podirgan shukrona senga bizga inom etgan har bir kuningga ramazon muborak mu'min ahliga munosib bo'laylik Alloh mehriga ko'ngildan chiqaring yig'vo qarasni ado qiling bunda eng katta farzni unuting haq uchun gina arasni bugun ulug' ayyom keldi qarshilang bugun ro'za tutib dilni naqshlang Saharlik iftorlik kun bo'yi poklanish to'xtamas har kun mehnat ish Efsonu ezgulik qiladur har banda duoni hech qilmang kanda ko'ngildan chiqaring yig'vo qarasni ado qiling bunda eng katta farzni unuting haq uchungina arasni Kun ulug' ayyom keldi qarshilang Ey qodirgam shukrona senga Bizga inom etgan har bir kuningga Ramazon muborak mu'min ahliga Munosib bo'laylik Alloh mehriga Ko'ngildan chiqaring yig'vo qarasni Ado qiling bunda eng katta farzni Unuting haq uchun gina arasni Bugun ulug' ayyom keldi qarshilang Bugun ro'za tutib dilni naqshlang